Akkuma ummaan Eertiraa jedhutti waraanni isaanii lolaa dhiyoo tan irratti loltoota Itoophiyaa 200 caalan fixee jedha. Tan irratti mootummaan lamaan iyyuu bo'annaa himachuutti jira. Mootummaan Itoophiyaallee oduu kalee keessatti humna Eertiraan loluu dandeettuun irraa laaffifnee jechuun dubbate oduu Henook Maagzeriif odeeffannoo gargaraarraa argate jira. Tujube.
Haleellaan dirbata darbee jechuun waxabajjii 12 bara 2016 mootummaa Ehaadegiin magaalaa Eertiraa naannoo Tsoronaa jedhu irratti raawwatame wiixata darbe. Waxabajjii 13 loltoonni wayyaanee hedduun dhumachuudhaan raawwatame jedha ibsi marsariitii ministeera odeeffannoo Eertiraa irratti maxxanfame. Loltoonni Ehaadeg bakka duraan daangaa darbanii haleellaatti raawwatan keessaa baqachuuf dirqamanii jedha ibsichi. Akka ibsa sanaatti haleellaa gara jabinaa akeekasaa kana jechuun nama dhibu geggeessaniin loltoonni Ehaadeg 200 ol ajjeefamanii kanneen 300 ol ta'an madaa'aniiru. Ministeerri Kominikeeshinii Mootummaa Itoophiyaa Obbo Geetaachoo Raddaa immoo kan mootummaan Eertiraa jedheef deebii kennanii jiran waahilli sagantaa afaan Amaaraa Henook Maagzeer gaaffiif deebii Obbo Geetaachoo Raddaa waliin geggeesseen miidhaan hagame akka dhaqqabe akka ibsaniif gaafatamanii akkas jedhan.
አፈለገ ነው ብለና እናምንም ለማንኛውም በዚህ ጉዳይ ነው ምክንያቱም እናጽናናው ሰውም ስለሌለ በዚህ
በርባጭታ ለጀኔ ነመኑ ሰበባንሳ ነመቱዶ የጀኔ ነመጀጀቤስን ዋንን ቀምኔፍ አከሞቱማ ኤርትራ ከነጎነ ሰነጎነ እንጀኑ ኤርጋን በርባጭሱ ደርቤጅራ ሆጂኖ ጀተሙን ረቱሬስ ሆጀተሜጅራ ኤርጋን ቶክችሰንሙ
ኦቦ ጌታቸውን አከጀደኒት አንገውኔ ኤርትራ ሚጣን ሀገሜ አከገየዩ ትልማሙን ደንዳን waraanni baqataa jiru kan ofiifuu bitaa itti gale maal akka uumame hubachuu hin danda'u jedhan Obbo Geetaachoon.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.